bħal program miħor mittini sensiela mid-djarju tal-student, mieni kom skat?
U mieni Rakele Fjot.
Illum nil-qoman għal-Maverick Spiteri.
Maverick Spiteri gradwa mill-Università ta' Malta b-baċellerat fl-arkeologija u l-istoria. Fl-2016, Maverick issok tal-istudji tiegħu mal-International Institute for Baroque Studies, feħdan l-istess università fejn ġab Masters b-Distinction fl-istudju tal-barok b-tezi b-titlu Living in Valletta, Civil Dwellings and Social Economic Trends from 1650 to 1750. Lil-in mill-istudji tiegħu Maverick ma wqafx jirriċerka. Matul dawn is-snin ippubblika lokalment u anke barra Malta f'diversi kitbiet dwar il-pajsaġġ storiku u l-istorja urbana. L-aktar fuq is-suġġetti li jinkludu l-kabrej, l-uffiċċju delle case u proprjetà u beni storiku fi żmien l-ordni. Maverick ġie mogħti fil-2016 l-Award Emerging Scholar mill-Malta Historical Society. Nilqgħu magħna Maverick.
Buongiorno lilkom, grazzi tal-istedina.
Tibda daqxej billi tgħidilna x'studjajt fl-Università ta' Malta biċċa biċċa hekk pass pass.
L-ewwel degree tiegħi kienet kemm fl-arkeoloġija kif ukoll fl-istorja lura fl-2004-2006 bil-Malti. Fejn hemmhekk kont komplejt nistudja iż-żewġ suġġetti u ma żilx li nieħu l-honors fuq wieħed minnhom għaliex naħseb li jitu iktar idea firxa at that very early stage ta' wieħed qed jibda jistudja fejn ikollok żewġ suġġetti li huma relatati flimkien allura jtuk naqra aktar għarfin għar iktar wiesa. But et l-specialization tiġina l-iktar tard.
Nasib dil ewwel darba li kellna xi ħadd li għażel li ma jażel x'honors. Għax ħafna drabi speċjalment mill-mistenna li kellna l-għażla kienet tażel żewġ suġġetti ma wieħed ikun jogħġbok iktar allura tażel li tagħmel lil honors. Fil-każ tiegħek hija differenti il-mod ta' kif inti ħares lejn l-istudju għal dan il-perjodu kien daqsxejn differenti. Naħseb kif qed inti xtaqt li tara ż-żewġ possibiltajiet, tista' tgħidilna daqsxejn x'kienet fis-sens x'kien il-proċess ta' din id-deċiżjoni.
Min ħanidra kif inhi, waqt li kont qed nagħmel il-kors dejjem kien hemm dak is-suġġett kif qed tgħid inti li ħajkun naqra iktar wieħed jippreferi iktar mill-ieħor. U naħseb dik l-ewwel digri l-arkeoloġija kienet dak is-suġġett li ħolq naqra iktar dinamika forsi anki minħabba l-mod ta' kif wieħed iħares lejn id-dixxiplina. Biss jiena dejjem ħassejt li l-ewwel digri għandha tkun fejn wieħed iżhom żewġ suġġetti anki biex il-qudiem speċjalment f'pajjiż ftit ħanejduk limitat lokalment, ġifieri, wieħed iżhom il-bibien miftuħa u jekk imbagħad jara li jista' speċjalizza f'suġġett mill-ieħor ikun jista' jagħmilha iktar tard.
U fl-istess ħin kemm importanti li tuża disċipline differenti f'dak li tkun qed tagħmel.
Id-disċipline differenti biex ħalli inti tkun tista' tasal għal studju li huwa interdisciplinari, ġifieri disċiplina dejjem ħajkollok aspetti u approċċi differenti kif qed iħares lejn il-passat f'dak każ.
X'kultant naħseb isir dak l-iżball forsi anke minn ma rridu ara ħan nistudja arkeoloġija, ħan nistudja storja. U forsi ma jinaqqatx flimkien u fil-verità l-skills li qed tieħhom minn dipartimenti minn studji differenti ħajtuk xi ħaġa li tista' tuża flimkien ma jfissirx għandek perjodu mela bil-fors storja, għandek perjodu bil-fors arkeoloġija jiġri.
Ekku, il-differenza eżatt għandha tkun id-disċiplina u l-metodu, finalment kemm l-arkeoloġija, kif ukoll l-istorja, id-disċiplini qed jitrattaw ħanejdu hekk l-istess materja li hija l-istorja waħda. Storja iktar reċenti u l-oħra storja li iktar mhix miktuba ħanejdu hekk, jiġifieri fejn għandek preistorja, l-periodu klassiku u affarijiet hekk.
U minn dejjem kellek ix-xewq li tistudja dawn is-suġġetti?
Dejjem, iva, dejjem kelli passjoni lejn l-istorja, jiġifieri anki fi żmien l-ura fil-sekundarja u għek iġveri għadda fil-sujġetti. Back then kien moment fejn kelli lazla bejn xienza u l-istoria, ma ċaħġa fija għal-pli għazellem. Ġveri biex minn dejjem kelli għadik il-passjoni lejn l-istoria għamidu.
U il-proċess nerġaw morru għall-Università l-BA. F'dak il-kas ma kellekx teżi u xekk. Inti la fil-BA la kien hemm kont ġenerali u xekk.
Fil-kas ta' meta tkun ġenerali dak iż-żmien ma kienx hemm teżi.
Allura tispjegana naqa kif kien il-proċess anke lejn l-aħħar ta' kif anke anti stess irnexxielek taqgħadhom flimkien?
Taqgħadhom flimkien f'termi ta' teżi ta' riċerka inti qiegħed tgħid. F'dak il-każ li mbagħad titkompli, ovvjament titkompli biex inti tkun tista' wieħed tkun ovvjament jista' jħares lejn żewġ suġġetti flimkien.
Għax l-iskop li tieħu d-deċiżjoni li tagħmel honors u li tibqa' ġeneral għandha purposes differenti fis-sens meta tagħmel honors. Qed tagħmel ir-riċerka u jisek qed tispeċjalizza meta tibqa' ġeneral għalkemm qed tingħata iż-żewġ areas qed tingħata esperjenza fiż-żewġ areas hemm il-limit imbagħad ovvjament ta' kemm innaf l-iskill li tagħmel ir-riċerka jew aktar minn l-iskill l-opportunità li tagħmel ir-riċerka f'suġġett partikolari ma tkunx hemmhekk. U fil-każ ta' meta tagħmel bachelors general ovvjament ikollok is-synoptics ta' żewġ suġġetti fl-aħħar. Hija esperjenza ovvjament imbagħad differenti minn dan nifisha. Imma minn deċiżjoni għall-oħra ma jfissirx li tieqaf tir-riċerka u tieqaf tistudja jmin billi ma tkompli honors ma jillimitakx li issa trid bil-forsi tieqaf hawnhekk. U bl-istess mod anke meta tagħmel l-honors bir-riċerka. Infatti inti mbagħad komplejt tistudja l-Baroque Studies u x'hekk.
Mbagħad iva, kont ktar tard mbagħad kont komplejt il-masters fil-barok. Kont għamilt ukoll wara l-ewwel degree kien hemm kont għamilt qualifying għax kont nispeċjalizzaw kien li ħsieb li forsi nibda masters fl-arkeoloġija u allura kont għamilt sena oħra qualifying fejn
bażikament. Sena ta' preparazzjoni.
Eżatt. Eżattament. Mbagħad iktar il-qudiem ġifieri fl-2017 kont dejn il-masters mal-Istitut tal-Studji Barokki fejn hemmhekk dik kienet degree fejn kien hemm it-teżi ma wkoll kien qed għod kors dwar il-perjodu Barokk.
U x'ħajrek fis-sens għax inti qed tinna li kien bassibik tagħmel il-master fl-arkeoloġija, imbagħad you opted out of it u għażel ċaġ oħra. X'kien il-proċess tal-ħsieb wara għadin? Fis-sens jew għal xi għażilt il-Baroque Studies minn kors ieħor. X'i attrattak?
Li attrattani mbagħad għal dak il-kors ma' żmien kien għaliex f'dak il-perjodu bejn l-ewwel degree u l-masters. Bdejt naħdem fil-settur tal-patrimonju, bdejt anke komplejt nir-riċerka u kelli bdejt kien hemm inklinazzjoni lejn perjodu partikolari u anke l-pajsaġġ mod in ġenerali. U bdejt nidħol f'topics ta' riċerka li jikkonċernaw il-pajsaġġ, il-wirt mibni, allura ħassejt li kors bħal tal-istitut Barok ħajtik mhux biss il-background għal-perjodu bil-lectures li jikkontjeni dak il-programm tal-masters imma anki jtik dik il-possibilità li inti tista' tkompli bir-riċerka u tagħmel il-masters fil-waqt li inti tkompli bir-riċerka u mbagħad anki possibilità li tippubblika anki il-kitba li tkun ħarġet ir-riżultat minn dak il-masters.
U bħala kors kif kien imqassam?
Il-kors kien imqassam fejn kien hemm maġġoranza tal-lectures kienu fl-ewwel sena. U jitratnaw topics li iduru mal-barok imma iħarsu lejn suġġetti varji, għandek l-arti, għandek l-arkitettura, għandek il-mużika, għandek l-istorja ukoll tal-perjodu, l-aspett soċjali, ekonomiku, għandek mużika firxa fejn tidħol l-istorja wiesa. Imma minn din il-lenti ta' dak li huwa l-barokk.
Naffariet kollha relatati ma' barokk li tista' tagħmel.
Eżatt, fix-xenarju kemm lokalment kif ukoll anki barra, jiġifieri dak li kienet jiġri l-barokk fl-Ewropa, l-istil u l-arkitettura, jiġifieri għandek huwa forsi pjuttost mifrux li qed itik dak il-background li wieħed jistenna ħanejdu għek minn kors mal-dak.
U tħoss li kienem speċi ta' link bejn l-arkeologija li studjajt u il-barok studies u l-istorja insomma?
Iva, il-għalix jira ħaris bil-sujġet li jazilt il-niktef il-tezi fuqu ikkombinajt tlet elementi flimkien, għandek l-istorja, u l-istudju tal-riċerka fil-dokumenti tal-periodu barokk, jiġifieri nitkellmu infokajt fuq il-periodu tal-seklu 17, is-seklu 18, imma mbagħad l-arkeoloġija tidħol għaliex il-metodu u l-approach li użajt ħares lejh minn lenti tal-istudju tal-ispazju, jiġifieri użajt id-dokumenti flimkien osservazzjoni tas-sit, il-binijiet partikolari li kont naħdem fuqhom, fejn hemmhekk ħanejdu hekk kombinajt flimkien dak l-approach ta' trasformazzjoni u fażijiet differenti li huma komuni, metodu komuni ħafna fejn tidħol l-arkeoloġija, jiġifieri ma ħaris lejn approach li sempliċement qed niddiskrivi qed inħares lejn l-istorja b'mod dak li jgħidu l-events imma anki dak li jġib il-bidla trasformazzjonijiet u aspetti dinamiċi.
U hemmhekk l-importanza li jsolu jduk disċipline differenti li sejt ħares lejn dawn il-fatturi differenti. Biex imbagħad toħroġ il-prodott finali li jkun iktar dettaljat u iktar reali u minfaċċi differenti.
Eżattament, ma jiena naħseb li kemm l-arkeoloġija u l-istorja li minn fl-ewwel digri kienu importanti biex ovvjament stajt nasal għal dak l-approċ interdisciplinari mbagħad fil-masters iktar snin wara.
Għal-nissa, ħaniqfu biex nisimaw diska Way Down We Go ta' Kelio u nisiddunkom tibqgħu magħna għall-parti li jmiss.
Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And way down we go, go, go. Oh, way down we go, 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 go. So way down we go, 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 go. Way down we go. Oh, you let your feet run wild. Time has come as we all fall.
Fall, and they will.
oh, oh, oh. So where down we go, ooh, ooh, way down we go.
Għalkom l-ura l-program midjaju tal-student fuq Campus FM 103.7 il-lum għanna maħna l-Mavrik Spiteri. Mavrik, diġa bdejna nitkelmu fuq il-master tiegħek fuq it-teżi. Wara l-ispiċċajt il-proċess, x'ġara mit-teżi, l-essejt il-proċess u ħalejt hemmhekk u qed ħanibda naħseb għal xaġa oħra jew ħadet ħajja għaliha u żviluppat imbagħad?
Li mbagħad bħala it-teżi nifisha u mbagħad bdejt naħseb lejn kif ħan bażikament nippubblikawha biex ovvjament ma tibqax ġas teżi ma tkun tista' tintlaħa iktar anke mill-pubbliku in ġenerali ġifieri bħala suġġett li ovvjament tkellim fuqu. Naħseb dak huwa importanti li mbagħad ikun hemm anke dawk il-possibiltajiet li teżijiet u suġġetti partikolari anki jiġu pubblikati, anki jekk forsi mhux bħal aktiv, anki f'termini ta' papers, għax importanti naħseb li wieħed ikollu dik il- fejn tidħol l-aspett tar-riċerka li bażikament tkun aċċessibbli għamilu, iktar mod mifrux.
U dak naħseb huwa fattur importanti għax minn ma titi se anke jekk tkun università qed tirriċerka anke forsi il- il-termini li tuża u l-ħsieb li tuża ovvjament huwa importanti biex jifmuk u għal dak ix-xogħol li tkun qed tagħmel għall-università, ma fl-aħħar mill-aħħar ir-riċerka li qed tagħmel inti għandha effett u għandhom jaraw tkun magħruf aktar in-nies hemm barra, jiġifieri mbagħad huwa importanti tagħmel dak il-pass li n-nies għal pubblikazzjoni forma ta' ktieb jew ixini biex anke n-nies in ġenerali jkunu jafu fuq dak li studjajt inti.
Eżatt, dik hija importanti għax hemmhekk qed tkompli tkabbar l-arfin f'dan il-każ qed nitkellmu fuq pereżempju il-word mibni. Allura inti qed tkompli tkabbar dak l-arfin mal-pubbliku ħajtu hekk ġenerali, imma anke tkun qed iżżid dik il-biċċa oħra biex anke jekk hemm studenti jew riċerkaturi oħra li huma interessati ikunu jistgħu komplu jibnu anke fuq dak l-aspett.
U kemm importanti li tara l-istorja naħseb minn l-elementi kollha tagħha, jiġri forsi meta tkun żgħir titgħallem fuq dak il-personaġġ jew fuq dik il-gwerra jew imma fil-verità in-nies jgħixu n-nies kellhom il-ħajja tagħhom, in-nies kienu jieklu affarijiet tagħhom, jiġri dawk kellhom ħajja normali bħal tagħna. Jiġri kemm importanti tiftakar fil-ħajja ta' dak il-perjodu.
Ekku, l-aspett naħseb tal-istorja, speċjalment fejn l-aspett soċjali, l-ambjent li ngħixu fih, l-aspetti ekonomiċi, naħseb dawk huma elementi importanti għax mhux biss kif qed tgħid inti li tara ċertu similjanzi f'ċertu soċjetajiet anki matul iż-żmien, imma anki għaliex jaffettwaw kif anki qed ngħixu llum aħna, għandek rabta, fis-sens.
U naħseb dak huwa s-sigrit tal-istorja li ma taraħiex bħala xi ħaġa mejta fil-verità li forsi mhux l-istorja ġara xi ħaġa dak iż-żmien kollu u daqshekk, kellhom forsi esperjenzi simili lejn tagħna, jew għexu affarijiet u anke l-bidla li esperjenzaw minn li anke aħna ngħixuha kuljum, jiġri fil-verità m'aħniex daqshekk differenti minn nies oħra li għexu f'perjodu differenti. Mhix xi ħaġa li l-istorja u għal-passat u maqtuħ mir-realtà, hija katina waħda li tgħinna nkunu eqreb lejn perjodu ieħor.
Ekku, hija katina waħda ġi mhix xi ħaġa maqtuħa għalija, jiġri l-passat, dik il-passat dak il-momenti li għaddew ma imma xorta ovvjament għandek dik ir-rabta biex anki jorbot ma dak li għadu ġejġ anki kemm tħares li ċert aspetti ta' identità ta' kultura il-mod kif ngħixu llum jiġifieri importanti naħseb inkun nafu fejn qegħdin ngħixu kif ħanejdu hekk ma sanna fejn qegħdin illum.
U t-tibta studju tiegħek peress li anka qed tirriċerka l-artijiet għandek papers eżempju li juru differenza tal-landscape ta' Malta, ċri permezz tal-riċerka b'dan il-mod li għadet fl-imkien l-istorja, l-arkeologija, il-barok studies, daw kollha f'daqqa wasalna l-punt fejn tista' taqra paper, ktieb fejn qed tara Malta fil-passat kif kienet imqasma u tara d-differenza li żvilupp ir-regress xi kultant ta' kif ġiet Malta llum il-ġurnata, l-mod ta' kif nibnu, l-mod ta' kif inqasmu l-artijiet tagħna, djar, u huwa kollu proċess minn seklu għal ieħor minn sena l-oħra li tista' tara differenzi u allura. U interessanti ħafna l-mod ta' kif ir-riċerka tiġi applikata anke llum il-ġurnata li inti tirrifletti u tgħid ara kien hekk imma llum huwa mod ieħor eżempju.
Eżattament, u fil-fatt tant hekk li riċerki ta' dik fuq dak l-aspetti kemm ikunu importanti bħala baseline studies anki għal dak li qed jinħoloq bħalissa, jiġifieri fejn ħammorru, x'ħan ipproteġu, x'mhux ħan ipproteġu.
Kemm importanti li ovvjament dik ma minn qed tinsajsu dak li ġara qabel. U forsi anka terapeti zbali li kun ġew qabel għandna l-istorja ġat li żbalji l-affarijiet tajbin u għandek titgħallem minnhom biex imbagħad ittejjeb fuq dak li jkun hemm. Barra r-riċerka tal-masters tiegħek tkellimna fil-bidu kif anka complete tirriċerka u tikteb fuq affarijiet dwar pajsaġġ u affarijiet differenti. Tgħidilna aktar fuq xi riċerka li forsi għamilt barra dak tal-masters u mbagħad.
A parti il-masters u il-pubblikazzjoni tagħha fil-ktieb li ħareġ l-aħħar The Houses of Baron Valletta, u mbagħad ktieb diversi papers oħra u anki attendej konferenzi barra li huma riżultat ta' riċerka li komplejt naħdem fuqhom lili mill-perjodu ta' meta kont qed nagħmel il-korsijiet, kien hemm momenti fejn kien ukoll fl-istess waqt għax inti importanti li mhux biss anki jekk qed għaddej bil-masters wans li inti postgrad kompli bil-pubblikazzjonijiet u anki ta' attendi konferenzi wkoll li jkunu hemm anki f'universitajiet barra minn Malta. Apparti dak l-aspett partikolari mbagħad hemm ħadd aspetti wkoll hemm oħrajn fuq riċerka, imma fl-aħħar isu l-aħħar snin dejjem bdejt inħares lejn il-pajsaġġ u mbagħad il-wirt mibni. Għax ovvjament materjal hemm mhux ħażin, xogħol hemm mhux ħażin, xi wieħed isir, allura meta jkun hemm dak iċ-ċans nkompli naħdem fuq ġieli nkompli għaddej bir-riċerka.
Sibt in-niche subject tiegħek prattikament.
Prattikament eħe, hekk huwa.
Biex nimxu daqsxejn dwar il-ħajja tal-università wkoll meta kont inti qed tistudja. Kont involut fi student organizations jew gruppi ġewwa l-università li forsi ikunu parti mill-ħajja akademika tal-istudent?
As such, gruppi u hekk u għaddiet ma konx involut fihom. Inkenna li tatna bħala isu esperjenza, dak ħana jgħidu hekk l-aspett universitarju ħana jgħidu lu hekk, fiż-żmien tal-ewwel degree, meta kont nagħmel l-arkeoloġija, meta kull sajf kien ikollok sessions tal-iskavi, allura toħloq dik id-dinamika bejn l-istudenti u tas-snin differenti, dik il-ħajja li qiegħed on campus ħana jgħidu hekk jiġifieri. U imbagħad li kont involut meta fil-perjodu li kont qed nagħmel il-qualifying kont qiegħed fil-kumitat tal-Malta University Historical Society fejn għal xi żmien konservejt bħala segretarju tas-soċjetà.
Jekk forsi biex nagħlqu naqa' il-programm hemm xi messaġġ li tixtieq tgħaddi l-istudenti jew prospective students li jitħajru jistudjaw fl-Università ta' Malta fis-suġġetti relatati ma' tiegħek?
Naħsepeħ, żewġ aspetti. L-importanza li anki jekk wieħed jispeċjalizza f'ċertu f'ċertu suġġetti li hemm inżommu l-possibilità ta' interdisciplinarity, anki minħabba dik il-fatt minn li fisa ġġib kollaborazzjonijiet li wieħed importanti li naħdmu flimkien, u anki li inħarsu lejn il-kors u jekk wieħed iħares li għal fini ta' karriera li hija proċess gradwali li anki bejn degrees u oħra masters u postgrad l-importanza ta' riċerka hija essenzjali biex wieħed ikompli jħarreġ lilu nnifsu fil-metodi u fl-skills ta' disċiplina partikolari.
U l-element tal-passjoni wkoll naħseb huwa importanti ħafna. Grazzi Maverick tal-li inaqat maħna dal-programmu, grazzi li kom tal-li segwejtuna, un nisednu kom tinaqdu maħna l-ġimgħa d-dieħla.